iedzīvotāji mums informē par tām mājām, kas atrodas slikta stāvoklī. Viņi paskatās, ja viņi redz, kā tas ir, un šie, ka ir mūsu sāraksta, nu tad viņi var par viņu balsot. Kopā šīs mājas ir 383, un ir 66, kas ir konservēti, kas neapdrauti, bet viņi ar savu skatu degradē vide. Vispār, ja mēs runājam, vai būs tāds brīdis, kas grauste nebūs Rīgā, es domāju, ka grauste ir un paliek, viss ir atkarīgs no, prosim, ekonomiskas situācijas. Antonijas iela, Elizabetes iela sākuma, jā, Strelnieku iela, tas ir mūsu Jugend stila vizitkarte. Pēc tam iet par Dzirnavu ielu, un tas mājas atrodas, protams, nu, neatmierinošo stāvokli. Bet nevaram pateikt, ka tas ir absolūti objektīvs saraksts, ja, bet tas ir barometrs. Tas ir barometrs, kā iedzīvotāji reaģē uz graustiem.